Garbė Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Kviečiame jūs klausytis titininkų laidos Visą atnaujinti Kristuje. O šiandien kalbėsime tokia studentams aktualia tema studentą sesijos akivaizdoje, kaip iš egzamino gauti 10 ir nepagadinti sveikatos. Taigi šiandien kalbamės apie sveikatą. Ir žinoma, apie sveikatą kalbant turime turėti ir svečių, kurie apie tai gerai nusimano. Tai šiandien mūsų studijoje Vilniuje yra visuomenės sveikatos studentė Akvilė Burneikaitė.
Sveiki visi.
O laida veda Marijos radijo savanorė, studentė ateitininkė Julija Ladigaitė. Mums talkina operatorius Liutauras Serapinas. Ir norėdami pasiklausyti laidos, galite įsijungti trečiadienį 1 valandą nakties ir girdėsite kartojimą. Taigi, pradedame ateitininkų laidą Visą atnaujinti Kristuje ir kalbame tema studentas sesijos akivaizdoje, kaip iš egzamino gauti 10 ir nepagadinti sveikatos. Šita laida, jos tema kilo tiesiog gyvenant tarp studentų, gyvenant studentišką gyvenimą. Ir bent jau Vilniaus universitete studijuojant, atėjęs birželio mėnuo atneša vasarą, bet kartu atneša ir tokį didžiulį išbandymų laiką. Ir susidurėm tikrai su tokia situacija, kai aplinkui matom daug neišsimiegojusių veidų, daug pavargusių žmonių, išvarvėjusių akių ir kiekvienais metais atrodo tai, juk jeigu mes kažkaip sugebėtumėm iš tiesų susidėlioti savo gyvenimą kitaip, galbūt mes galėtumėm mokytis, gauti gerus pažymus ir kartu sveikai gyventi. Tai šiandien turime čia Akvilę, kuri mums padės į tai atsakyti. Bet prieš tai dar šiek tiek tokios įžangos į šitą temą. Tai mes kartu su studentais ateitininkais gegužės mėnesį besiruošdami sesijai gilinomės į sveikatos temą. Suoprotis yra tokia platforma, kurios metu skaitome tekstus ir tuos tekstus aptariame, paskui po tekstų aptarimų susitinkame kartu paskaitoje dar labiau įsigilinti į temą. Ir suoprotis šitą platformą vykdoma studentų ateitininkų paskutinę metų tokią progą darė būtent sveikatos tema paskaitas ir aptarimus. Ir šituo aptarimu metu mes turėjom tokių visokių įžvalgų, kuriomis norėtume su jumis ir pasidalinti. Tai Akvilė, gal iš pradžių tu galėtum šiek tiek papasakoti, kas yra visuomenės sveikatos mokslai. Turbūt žmonės žino mediciną, žino kažkokius, nežinau, slaugytojų mokslus, o kas yra visuomenės sveikata?
Aš šiek tiek dar leisiu savo užbėgti ir truputėlį nukreipti temą pačiai pradžiai, kadangi vis dažniau susitinku studentų, kurie klausia, na, tai kada birželio mėnesio suopratis bus ir kada turėsim aptarimą. Tai kadangi jau pradedam lyg ir atostogą, suopračio nebeturėsim, norėtųsi padaryti tokį reklaminį intarpą ir pasakyti, kad tiems, kurie sesijos metu vis tik norėtų palisėti ir nukreipti savo mintis kažkur kitur ir gerai praleisti laiką. Ateitininkai turi kitų labai įdomių pasiūlymų, tai vienas iš jų šį trečiadienį Kaune 18 valandą vyksantis vienos dienos festivalis Padžiauk sofą, kuris vyks Vytauto atrakcionų parke. Na, o tiems, kurie labiau link Vilniaus norėtų susirasti veiklos, tai penktadienį 17 valandą Kūdrų parke vyksantis panašaus principo ir renginys įkvėptuvės, kuriame bus nuo gyvos muzikos iki jaunimo organizacijų ir viso kito, kas tikrai padės pailsėti šiek tiek nuo sesijos. Na, o grįžtant prie to klausimo, kas yra mano studijos, tai iš tiesų mes kartais juokiamės, kad medikai yra tie, kurie gauna žmonės su problemomis ir turi problemą spręsti. Tuo tarpu visuomenės sveikatos specialistai turi rūpintis, kad medikai neturėtų darbo. Tai reiškia, jie turi rūpintis, kad visuomenė būtų kuo geriau išsilavinusi sveikatos klausimais, kad būtų atliekama kuo daugiau įvairių prevencinių veiklų, kurios iš tiesų padėtų žmonėms nugyventi kuo ilgesnį ir kokybiškesnį gyvenimą.
Gydytoje galima sutikti ligoniniai, mokytoje mokykloje, o kur galima sutikti visuomenės sveikatos specialistą?
Visur. Visuomenės sveikatos specialistai iš tiesų dažnai bazuojasi visuomenės sveikatos biuruose, kurie yra beveik visuose didesniuose miestuose. Lygiai taip pat dažnai veikia mokyklose, kur padeda irgi atlikti visokią veiklą, kuri padėtų moksleiviams būtent rūpinti sveikata. Lygiai taip pat inicijuoja įvairias akcijas ir universitetuose, rūpinasi, kad įmonėse įvairiose būtų užtikrinama kokybiška darbo aplinka. Ir kartu dar kartais tenka, nors Lietuvoje, ačiū Dievui, tokių situacijų nebūna, bet tenka kovoti ir su tokiomis kritinėmis situacijomis, kaip plinta įvairūs virusai didesni ar ir kažkokios epidemijos. Tai čia irgi toks šiek tiek atsakomybės skrendantis ant visuomenės sveikatos specialistų.
Akvilė minėjai mokyklas, kad mokyklose būna visuomenės sveikatos specialistai, o universitetuose, vat mes matom tokią situaciją, daugybę pavargusių žmonių, kurie tikrai negyvena sveikai. Ar yra universitetuose žmonės, tie specialistai, visuomenės sveikatos, kurie galėtų padėti studentams?
Apart pavienių iniciatyvų, dėja, bet nelabai pamatysim tokių specialistų. Kita vertus, atrodo, jau studentai turėtų būti tie suaugę žmonės, kurie patys savimi rūpintųsi. Tačiau, dėja, aplinka ne visada yra tam palanki ir nors atrodo vieta, kur kaip tik turėtum labiausiai bręsti ir ugdytis na, tokį savarankišką požiūrį, absoliučiai viską, to pačiu ir sveikatą, dėja, čia yra tokia sritis, kurioje labiau paliekama viskas savarankiškumui.
O dar grįžtant prie visuomenės sveikatos specialisto, man šita specialybė tokia labai egzotiška, aš jas labai nesuprantu, dėl to labai įdomu su tavimi, Akvilė, kalbėtis. Tai kaip seniai yra atsiradusi, nes aš taip pat irgi galvoju apie savo vaikystę, aš žinojau, kad būna balerinų, lakūnų ir visokių kitokių, bet visuomenės sveikatos specialista net mokykloje, kai mokiausi mūsų mokykloje, buvo seselė, o ne visuomenės sveikatos specialistas.
Pati šita profesija nėra tokia sena, jinai kaip studijų programa atsirado apjungus keletą kitų programų, tačiau buvo sukurta matant poreikį būtent tokių žmonių. Žmonių, kurie ne tik suprastų, kaip veikia žmogaus kūnas, su kokiomis problemomis susiduriama, sprendžiant tiesiog sveikatos įvairius klausimus, bet kartu ir galėtų vykdyti tą prevencinę veiklą ir šiek tiek netgi padėti administruoti žmogiškuosius išteklius, tai reiškia planuoti į priekį, kaip sakant, kad daktarai turėtų mažiau darbo.
Taip, tai visuomenės sveikatos specialistai rūpinasi, kad žmogus būtų sveikas.
Taip, lygiai taip pat kaip yra finansinis raštingumas, kur yra stengiamasi, kad žmogus augdamas išmoktų valyti savo finansus, lygiai taip pat yra ir sveikatos raštingumas, kur stengiamasi, kad žmogus suprastų, kas jam yra tinkama, kas yra netinkama, kaip teisingiau pasirinkti gyvenimo būdą, mitybą ir kad miego nepakanka 2 valandų, netgi jeigu galbūt ir jautiesi gerai.
O jeigu specialistas vat, visuomenės sveikatos, jis dirba tam, kad žmonės būtų sveiki, tai kaip visuomenės sveikatos specialistai supranta, koks yra tas sveikas žmogus? Vat, kaip galėtų atrodyti sveikas studentas?
Čia jau galima pereiti prie tokio platesnio šiek tiek požiūrio, nes apie tai, kas yra sveikas žmogus, ilgainiui išsiugdė bendras suvokimas. Realiai jisai keitėsi priklausomai nuo labai daug dalykų, tiek nuo medicinos tobulėjimo, tiek nuo filosofinio netgi požiūrio senovės Graikijoje ir dar kitur. Ir jisai formavosi gan ilgą laiką, kol galiausiai Pasaulio sveikatos organizacija sudėjo tą tokį lyg ir kol kas galutinį apibrėžimą, kuris yra visur plačiai naudojamas, kad sveikata tai yra žmogaus fizinė, socialinė ir psichologinė gerovė. Tai reiškia, kad žmogus turi ne tik neturėti jokių ligų, skausmų, ne tik nesiskūsti, bet kartu ir būti sveikas dvasinė prasme ir kartu turėti tą socialinę palankę aplinką, kad nepatirtų nereikalingo streso.
Esame Marijos radijuje, katalikiškame radijuje ir greičiausiai, kad mūsų klausytojai bus susipažinę su šito dalyku, bet galbūt kažkam bus ir nauja. Tai atsivertę katalikų bažnyčios katekizmą, mes galime katekizme rasti parašytą straipsnelį, netgi kelis straipsnelius apie sveikatą. Tai iš tiesų šitas toks konstruktas, nežinau kaip jį pavadinti, žmogaus gyvybės dalis, yra tokia svarbi, kad apie tai rašo netgi katekizmas. Ir iš tiesų apibūdinus žmogaus sveikatą kaip būtent tą tokią visą apimantį gerbuvį, norėčiau dar tavęs, Akvilė, paklausti, tai kokias tada sritis, kokius, į kokius dalykus studentui, tiesiog jaunam žmogui, galbūt dabar besiruošiančiams abiturientams egzaminams, tai į kokias svarbiausias detalės reikėtų atkreipti dėmesį, ką savyje pastebėti, kad suprastum, kai jau tavo sveikata toje vietoje senka ir tau reikia kažką pradėti keisti.
Aš manyčiau, kad tai yra tam tikros detalės, kurias turėtų pastebėti ne tik studentai, bet ir kiekvienas žmogus. Nes bendrai, jeigu pažiūrėsim prieš vasarą tiek dirbantis žmogus, tiek moksleivis, tiek studentas, na, jų darbotvarkė nori, nenori pasikeičia ir atsiranda kur kas daugiau užimtumo ir papildomo streso ir kitų dalykų. Tai realiai pats toks galbūt lengviausias būdas pastebėti, kad kažkas jau yra ne taip, tai yra labai elementariausi pokyčiai tiesiog kasdienėje savijautoje. Nuo nuovargio, kuris gali prasidėti nuo nemigos trūkumo ar nuo vitaminų kažkokio trūkumo, iki elementariausio negebėjimo susikoncentruoti, sukaupti dėmesį ties, tarkim, mokslais ar kažkuria kita dalimi. Iš tikrųjų, gal šiek tiek ir sunku ką pasakyti, nes kiekvienam žmogui yra labai individualiai ir kiekvienas jis turi stebėti save ir dažniausiai pats žmogus jau pajaučia, kad kažkas ne taip, nes ir ta pati nuotaika nebūna tokia gera, netgi jeigu yra kažkoks mažas sveikatos toks nuokrypis, taip galim sakyti. Tai iš tiesų tiesiog reikia labai žiūrėti save.
Žiūrėti save. Ar ne, tu, Akvilė, minėjai, kad netgi nuotaikos pasikeitimas gali būti jau toksai sveikatos stygius. Bet turbūt ypatingai gal vat vyresni žmonės, arba, nežinau, galbūt čia tik tai mano šeimoje toksai yra požiūris, kad, nu, vat, kol gali, tai tol eini, tol darai, dirbi, stengiasi, aišku, čia toks tikrai tvirtas požiūris, kad žmogus neturėtų sėdėti be darbo, bet atrodo, kad eini tol, kol neskauda. Jau jeigu kažką skauda, tai tada jau kažkas jau matyti negerai, galbūt tada jau vat esi nebesveikas, ar ne, tai tada jau reikia gydytis, galbūt pagulėti lovoj, galbūt pagerti kažkokių vaistų ar dar kitokių dalykų, bet kol dar nieko neskauda, tol vadinasi esu sveikas. Ar gali būti, kad aš nesu sveikas, bet man nieko ir neskauda?
Tikrai gali, nes žmogaus kūnas, šiaip tiek žmogaus kūnas, tiek dvasinė savijauta, visa kita, yra taip surėdyta, kad, na, iš tikrųjų, tu gali pakelti gan nemažai. Tačiau tokiu atveju labai svarbu, kad žmogaus gyvenime neatsirastų aplaidumo. Labai dažnai studentai mėgsta dalintis tuo paveikslėliu, berods, kurio nupieštas trikampis, viename kampe socialinis gyvenimas, kitame miegas, trečiame geri pažymiai ir visada yra juokaujama, kad gali pasirinkti tik du iš jų. Visi trys yra neįmanomi vienoje vietoje. Kartais galbūt tai atrodo teisingas dalykas, bet kita vertus tai yra klaidingas prioritetų dėliojimas, dėl kurio ir gali atsirasti kažkokių sunkumų ir tuo pačiu sveikatos, tarkim, atžvilgiu. Tai tokiu atveju tikrai yra žmonių, kurie netgi, kai kažką skauda, jie dar sako, kol painu, tol reiškia viskas tvarkoj ir nemėgsta kreiptis į daktarus. Tačiau vis dėlto yra labai daug dalykų, kurie ypač sveikatos atžvilgiu kuriasi ilgainiui. Ir tarkim, ta pati nemiga, jinai gali po savaitės lyg ir nieko blogo nepasimatyti ar po dviejų savaičių, tačiau per ilgesnį laikotarpį galima tiesiog susidurti su žymiai didesnėmis sveikatos problemomis. Dėl to svarbu ne tik laukti, kol kažkas atsitiks, bet ir kartu kurtis tam tikrą savo palankę aplinką, kuri padėtų kaip tik statytis tą tvirtą imunitetą ir panašiai.
Tai iš tiesų turbūt nėra geras dalykas lankstyti pas gydytojus, skaitant tik tai man dingsta gera nuotaika. Ir mes kalbame ne apie tai, Akvilė sako, kad nelaukime, kol reikės eiti pas gydytoją, kai mums jau tikrai kažką skaudės ir jau bus labai blogai, bet mokykimės gyventi taip, kad pas gydytojus eiti nereikėtų niekada. Ar gali tai būti?
Profilaktinis pasitikrinimas vis tiek yra geras dalykas ir čia mano užduotis netgi būtų paskatinti, nepriklausomai nuo to, kad galbūt į mokyklą nebereikia nešti pažymos sveikatos, kas šiaip yra labai gerai, nes vaikai bent jau įpratė kas metus pasitikrinti sveikatą, bet iš tikrųjų toks profilaktinis kiekvieno karto sveikatos pasitikrinimas yra svarbus, tačiau dažnas lakstymas pas gydytojus arba visiškas jų vengimas, tai jau yra tam tikri kraštutinumai, kurių reikėtų vengti, nes jie yra ir pačiam žmogui nepatogus, ir specialistams, kurie iš tikrųjų skiria savo laiką padėti kitiems žmonėms.
Šiek tiek pasikalbėjome apie tai, kas yra sveikata. Kitoje laidos dalyje kalbėsime jau konkrečiau, konkretesnius dalykus apie tai, ką visuomenės sveikatos specialistai patarė, kaip gyventi, kad mes būtume sveiki ir galėtume gerai mokytis ir gauti gerus pažymus. O dabar, mėly Marijos radio klausytojai, kviečiame jūs pasiklausyti muzikos, po kurios tęsime šią laidą. Laidoje dalyvauja Akvilė Burneikaitė, visuomenės sveikatos studentė, o laidą veda Julija Ladigaitė. Dabar jums skambės daina Jesus Draw Me Ever.
Jesus, draw me ever nearer as I labor through the storm you have called me to this passing and I'll follow. May I rise on
23-25 dienomis Vilniuje.
Jau 8 kartą vyks
Lietuvos jaunimo dienos.
Pirmą kartą jaunimo dienų programoje Akademinė diena studentams.
Tūkstančiai jaunimo vienoje vietoje. Būk ten ir tu. Registruokis, pasiruošk, atvažiuok.
www.jaunimodienos.lt.
Studentai, kaip ir girdėjote, turite dar laiko užsiregistruoti į jaunimo dienas. Dar liko 5 dienas. O mes tęsiame laidą, kuri šiandien vyksta tema studentas sesijos akivaizdoje. Kaip gauti 10 ir nepagadinti sveikatos. Šiandien mūsų studijoje Vilniuje, ateitininkų laidoje Vis atnaujinti Kristuje, yra studentė visuomenės sveikatos studentė Akvilė Burneikaitė. Pirmoje laidos dalyje su Akvile kalbėjome apie tai, kas yra sveikata, apie biopsichosocialinį sveikatos modelį, kad sveikata nėra tik tai neskaudanti koja, bet taip pat neskaudanti širdis ir neskaudančios mintis, ar ne? Bet šiandien mūsų toks įdomiausias žmogus, apie kurį mes kalbame, tai yra sesijoje esantis egzaminus laikantis studentas. Akvilė, tu taip pat esi viena iš jų. Gal galėtum šiek tiek pristatyti, galbūt mūsų klauso ne tik studentai, bet moksleiviai, kurie ruošiasi studijuoti, kaip atrodo ta sesija, kas vyksta jos metu.
Moksleiviai, kurie laiko valstybinius brandos egzaminus ir galvoja, kad studijuojant bus lengviau. Taip, tai iš tikrųjų sesija yra tas siaubas baubas, su kuriuo studentai susiduria 2 kartus per metus. Ir tai yra mums galimybė parodyti, ką per tą pusmetį metus ar kiek trunka tam tikras dalykas, kurį mokomės, ką išmokome. Ir tai yra savotiškas egzaminas, kuriuo užbaigiam tą mokomąjį dalyką ir įsivertinam, kaip jį išmokom. Tai iš tiesų sesija dažnai šiek tiek gazina vien tuo, kad tai yra nemažas skaičius egzaminų per gan siaurą laiką, galima sakyti. Tačiau, ką padarysi? 4 metai.
Akvilė, kiek jau egzaminų išlaikėjai šiemet?
Šiemet? Per šią sesiją? Per šią sesiją reikėtų skaičiuoti, nes pas mus truputėlį dėliojusi, kadangi yra dalykų, kurie trunka ne vieną semestro, o kelis. Ir yra dalykų, kur egzaminų, tarkim, kol kas nelaikiam, tai jie taip perstelė. Tai kol kas tokių rimtesnių buvo vienas.
O kiek dar liko?
Ir liko dar 4.
Tai vadinasi, kad tokie 5 rimti atsiskaitimai visai yra toks skaičius egzaminų, kuriuos gali taip išlaikyti per kiek laiko?
Oficialiai sesija virš pusės mėnesio berods trunka. Apie pusę mėnesio.
Mhm. Tai vis dėlto katalikas, studentas, jis turbūt supranta, kad jo misija būnant studentu, jo pašaukimas tuo metu yra būti geru studentu, ne tik tai tokiu, kuris ateina iki auditorijos, ten susitinka savo draugus ir išeina su tais draugais pabūti laukė kieme ar dar kažkur, bet studentas ateina studijuoti ir studijuodamas jis nori išmokti kiek galima daugiausia, kad galėtų prisidėti paskui prie bendro Lietuvos, prie bendro katalikų bažnyčios ir pasaulio gėrio. Tai jeigu mes tokie katalikai studentai norėtumėm iš tiesų tą pašaukimą va taip išpildyti, tai atrodytų, kad sesijos metu ypatingai tos studijos jos turėtų būti labai aktyvios ir intensyvios ir galbūt tada nieko tokio blogo aukoti savo miegą, savo, nežinau, kažkokius įprastus dalykus gyvenimo. Kaip čia išeina?
Čia yra tam tikras mitas, galima sakyti, kad na, per sesiją aš tai suspausim viską į laiką ir bus kokybiškiau. Iš tikrųjų ne, nes mokymosi kokybė labai stipriai priklauso ir nuo to metinės bendrai tavo gerovės, tavo tiek fizinės, tiek psichinės gerovės ir dvasinės taip pat. Dėl tos priežasties tas pats miego aukojimas arba mytyba prastesnė, jinai tiesiog apsunkina informacijos gebėjimą įsavinti geriau informaciją ir panašiai. Ir bendrai, jeigu žiūrėsime į visus patarimus, kaip yra rekomenduojama mokytis.
Yra labai įdomu, nes turbūt vat, norėtumėm išgirsti kažkokių tokių patarimų, tai kaipgi gauti tą 10 iš egzamino, ką reikia daryti, kaip mokytis.
Iš tiesų, pats pirmas dalykas, tai yra labai svarbu susidėlioti planą, ką iki kada reikia išmokti. Tai reiškia, šiek tiek savo susidėlioti tokį kalendorių griežtesnį galbūt, bet kuris tiesiog padėtų pačiam stebėti savo progresą. Nes labai dažnai tik atrodo, kad sesijoje tiek daug visko veiki, tiesiog labai nesugebi racionaliai paskirstyti laiko ir dėl to apsisungina pats mokymosi procesas. Dėl to visų pirma rekomenduočiau susidaryti tą būtent savo planą, kada planuoji kiek ko išmokti, tai pasidaryti gan konkrečiai, nes sustarius tokį vat, kaip ir planelį iškesnį, kad kažką vat, reikia paskaityti, kažką pasirašyti, kažką dar galima žymiai geriau apsiskaičiuoti savo laiką ir šiuo atveju labai ir svarbu susidėlioti ir tas pačias pertraukėlės, nes jeigu tik skaitysi be sustojimo, ta informacija per vieną ausį, jau galima taip sakyti, jais per kitą išeis, kad ir skaitant.
Kaip dažnai reikėtų pertraukėlių?
Mes dar nuo mokyklos esame įpratę 45 minutės sukoncentruoti savo dėmesį, o vėliau vis tik tai būtų gerai skirti 15 ar tai 20 minučių pertraukėliai, per kurias labai rekomenduočiau išeiti į lauką, prasivėdinti patalpą, atsigerti to paties vandens, šiek tiek pajudėti, kad tai nebūtų tiesiog užsisėdėjimas, nes tiesiog sėdint prie knygų ir susikoncentravus tik į jas, labai greitai yra pametamas ir dėmesys ir tiesiog smegenys pavargs ir sunkiau įsiminti viską.
Tai gali būti, kad efektyviau mokytis, pavyzdžiui, 3 valandas darant pertraukas, negu kad 3 valandas nedarant pertraukų?
Tiesą sakant, taip. Nes su pertraukėlėmis sugebi atsikratyti tam tikrų dalykų, kurie galbūt šiaip tave blaškytų. Nes tu žinai, kad tu turi štai 45 minutės, po jų šiek tiek pailsėsi ir grįši prie mokymosi. Jeigu tu tiesiog skiri 3 valandas, labai dažnai tiek viskas aplinkui gali blaškyti, tiek ilgainiui pats pavargs ir bus sunkiau sukoncentruoti, reikės tą patį sakinį skaityti 2-3 kartus, kad įsimintum, nors su pertraukėlėmis užtektų ir vienu kartu.
Dabar besiruošdama irgi studijų mokslo metų pabaigai, daug laiko leisdavau bibliotekoje ir ten mūsų buvo susidariusi tokia bibliotekos kompanija, kur mes ateinam į biblioteką ir matom, ten vat, dirba žmonės, kas mokosi, kas skaito, kas rašo. Ir tarp kitko darydavom draugę per traukėlės. Taip pasišnekėdama apie savo visokius įpročius mokymosi. Ir viena tokia mergina, Kristina, jis sakė, man tai geriausia yra mokytis nuo 9 iki 11 valandos, sako. Jeigu šitą laiką praleidžiu, aš paskui tiesiog nebeturiu produktyviausios savo dienos laiko. Ar yra kažkoks dienos laikas, kuris yra objektyviai visiems patogiausias, geriausias įsiminimui? Ar čia vis dėlto žmogus turi pats ieškoti?
Negalėčiau pasakyti, kad 9-11 valanda yra pati geriausia, tačiau, nes vėl, kiekvienas žmogus yra labai individualus, tačiau žmogus yra linkęs reaguoti į tai, kas yra už lango. Ir jeigu už lango yra naktis, vienok ar kitok organizmas yra labiau linkęs eiti miegoti, negu skaityti knygą. Dėl to vis tik tai produktyviau ir išnaudoti tą dienos metą, ir tikrai nenaktinėti, o skirti daugiau laiko miegui, ir geriau ryte anksčiau atsikėlus prasibudinti ir tada pasimokyti, negu bandyti per naktis viršyti savo ilgiausias nemiegojimų rekordus.
Tai mes jau žinom, kad reikia susidėlioti savo planą mokymosi labai konkretų, susirašyti, ką kada darysiu, ar ne? Tada yra geriau mokyti su pertraukom, negu kad pertraukų nedarant, nes tai padeda lengviau susikoncentruoti. Geriausia dirbti dienos metu, kada mums gamta ir pasaulis aplinkui nesako, kad tai yra miego metas.
Taip.
Ar dar yra kažkokių patarimų, kuriuos reikėtų žinoti, jeigu mes norim pasiruošti egzaminams tinkamai?
Iš tiesų pati užsiminėjai, kad dažnai mokydavotės bibliotekoj ir tai yra visai geras sprendimas, nes tam, kad būtų lengviau susikoncentruoti, visada gerai turėti darbinę aplinką, kuri būtų patogi ir kad tu žinotum, kad tai nėra tavo lova ir ant kelio esantis kompiuteris, nes tada atsiras ir kažkoks naujas klipas YouTube'e ir dar kažkas. Tačiau vis tik tai skirti savo erdvę, kur žinotum, kad tai yra tavo mokymosi erdvė, kur būtų mažiau blaškimų, kur tau būtų patogu viskas po ranka, kaip sakant, kad galėtum iš tikrųjų susikoncentruoti grinai mokymuisi. Vėlgi gan svarbu, kad ta aplinka būtų pritaikyta, tai reiškia, kad būtų patogu rašyti, sėdėti, kad neįskaustų nugarą, kad būtų geras apšvietimas, kad galėtum vedinti tą patalpą.
Aha, labai įdomu. Tai kaip reikia čia tą aplinką pritaikyti? Aš esu girdėjusi, kad ten kompiuteris turi būti vienai padėtas arba kitaip, ar ten knygą galima gulint skaityti ar geriau neskaityti, kaip čia taip yra?
Geriau neskaityti, gal taip nesakyčiau, skaityti visada yra gerai. Tačiau priklauso nuo to, kaip. Tai, kaip jau ir minėjau, yra labai svarbus apšvietimas. Vis dėlto prieblandoje ir pats organizmas labiau apsnūdęs būna ir akimis nėra taip sveika. Tai vis tik gan svarbu, kad būtų patogus stalas, prie kurio galėtum sėdėti nesusikūprinęs, nesiekdamas kažkokių aukštybių ar dar kažko. Tiesiog patogiai įsitaisytum. Kur galėtum rašyti tą patį stalinę lempą, kartais yra visai naudinga, kad tiesiog labiau sukoncentruotum dėmesį į tai, kas apšviesta. Lygiai taip pat su vedinimu, kaip ir minėjau, jau yra gan svarbu. Ir vis dėlto dėl tų visų skaitimų lovo ir panašiai, grožinė literatūra prieš miegą, taip, lovoje skaityti yra patogu, tačiau vis tik tai mokantis, savo kambaryje, lovoje ar dar kažkur gali kilti daugiau blaškimų ir tai nėra pati patogiausia aplinka mokytis.
Kai su opračio metu mes kalbėjomės apie sveikatą, tai paskutinis susitikimas Vilniuje vyko su Jūraite Upskute Šeporaitėne. Yra tokia kūno specialistė ir pamenu, jinai minėjo apie akių lygį. Ir man šitas dalykas labai įstrigo. Vat pasidalinsiu su klausytojais, kad žmogaus galva yra įpratusi visą laiką būti, nu, tokioj tiesiog geroj vertikalioj padėty. Netgi, vat pasakojo, kai būna, kartai žmonės paralyžuoja ir kūnas jūs negali taip funkcionuoti, kaip funkcionuodavo anksčiau, bet galva vis tiek jį išsitiesina ir kūnas prisitaiko prie galvos, kad galva būtų tiesiai. Tai vat ką minėjo, ponia Jūratė, kad sakė, labai svarbu, kad mes irgi savo galvą tiesiai laikytumėm. Ir kartais būna, kad pasidedu ranką ant stalo, ant tos rankos galvą ir kreivai knygą ir tada skaitau, tai atrodo lyg ir viskas tvarkoj, tu nematai aplinkos, tavo akys mato puikiai raides, bet iš tiesų smegenys susimaišo ir jom vis dėlto geriau tiesiog visą laiką žiūrėti tiesiai ir kaip Akvilė minėjo, ne per aukštai, ne per žemai, tiesiog tiesiai prieš į save, tai jeigu mes pavyzdžiui dirbam su kompiuteriu, geriausia, kad kompiuteris būtų akių padėtyje, kad nereikėtų lankstyti galvos, bet būtų tiesiai prieš akis.
Taip, ir čia iš tikrųjų labai dažnai galim bibliotekose pamatyti žmonės, kurie kas 10 minučių kaklą kraipo, nes jau kaklas yra įskaudęs, tai čia irgi yra labai elementarus pavyzdys, kad nepatogiai sėdi ir nėra tinkama jų darbo aplinka.
Dar vienas toks klausimas apie sportą. Mokomės daug, reikia daug išmokti, reikia daug žinoti. Nes tai nebūtinai reiškia, kad mes greitai pasensim, bet ar sportas iš tiesų yra toks svarbus, kad mes turėtumėm paimti savo studijų laiką ir vietoj to eiti pabėgioti arba pasimankštinti?
Aš manyčiau, kad bendrai tiek sesijos metu, tiek esant įtemptesniam laikotarpiui darbe ar mokykloje, labai dažnai žmonės pradeda aukoti tris dalykus. Visų pirma, keliauja dažniausiai sportas ir fizinis aktyvumas, tada antrą, trečią vietą dalinasi miegas ir mityba. Bet dažniausiai mityba irgi tarp tų lengviausiai atiduodamų ir pasiduodamų temų. Tai iš tiesų, kalbant konkrečiai apie sportą, fizinis aktyvumas gali padėti geriau sukoncentruoti dėmesį vien tik dėl to, kad bendrai organizmas pajudėdamas susikuria lyg ir savo daugiau energijos. Tai reiškia, kad sportuodamas, tu sugebi išlikti energingesnis ir koncentruotesnis, taip galima sakyti, visą likusią dieną. Tai dėl to tiems žmonėms, kurie yra įpratę sportuoti, tai apleisti sportą tikrai būtų gan didelis šokas, galima sakyti, kūnui. O tiems, kurie nėra įpratę sportuoti, vis tiek būtų svarbu nepamiršti fizinio aktyvumo. Tai reiškia elementariausio pasivaikščiojimo ryte arba vakare, pajudėjimo, tų pačių pertraukėlių, per kurias iš tikrųjų atsistotum, šiek tiek pralankstytum kojas.
Ir dar akvilė minėjai maistą. Dabar turbūt internete galima rasti labai daug visokių sveikos mitybos patarimų. Tai negalima gliuteno, tai negalima mėsos, tai negalima pieno. Tai ką galima valgyti?
Iš tiesų, aš kaip tik ateidama čia sugalvojau, kad mitybo vis tik būna tas ir dažniausiai užduodamų klausimų. Ir kaip tik žiūrėjau Google, ką meta kaip labiausiai subalansuota mityba. Ir visi rezultatai pirmame puslapyje vienas po kito vienas kitam prieštaravo. Tai iš tikrųjų, čia yra tas dalykas, kurį labai sunku atrasti. Ir kiekvienas organizmas yra gan individualus. Tai labai smarkiai priklauso ir nuo to, kas yra įprasta šeimoje, tarkim, valgyti. Mano šeima yra nenormali pieno vartojimo klausimais. Vasarą rekordas, nors mūsų yra tik tai 4, gal buvo 9 litrai pieno per vieną dieną. Nes pas mus visi įpratė viską valgyti su pienu ir tai yra labai įprasta ir normalu. Kito tarpu kitam žmogui tu pasiūlytum stiklinę pieno prie, nežinau, sausainio ar dar kažko, ir jis į tave pasižiūrėtų kreivai ir sakytų, kaip tai pienas. Tai iš tikrųjų aš manau, kad ypač studentams sesijos metu svarbu atrasti kažką, kas būtų greito, bet kartu ir subalansuoto ir suteikti tos energijos. Tai visada svarbu nepamiršti absoliutaus gėrio vaisių ir daržovių, kurie yra labai tinkami tiek užkandžiams, tiek niekada nereikalauja daug laiko ir kišenės per daug irgi nesuplonina. Lygiai taip pat visada juokiuosi, kad studentai yra makaronų ir grikių žmonės. Tai irgi nėra blogas maistas ir tikrai galima pasigaminti gan greitai ir visokių skanių dalykų. Tai iš tiesų svarbu nepamiršti valgyti sesijos metu, kad tikrai tam dalykui būtų skiriama laiko ir bent jau pusryčius, pietus, vakarienę tikrai sugebėti jiems atrasti laiko. Ir tikrai yra tokių gan greitų receptų, kur galima skaniai, sočiai ir greitai pavalgyti ir tai tikrai netims daug laiko, o pleisti maisto, na, sesijos metu gal irgi geriau to nedaryti.
Tai galbūt būtų visai paranku šalia savo mokslo plano įsirašyti ir laikus, kada valgysiu ir kada išeisiu prasimankštinti.
Tikrai taip.
Kalbame su Akvile apie tai, kaip studentams sesijos metu gauti gerus pažymius, bet ir neprarasti sveikatos. Netrukus grįšime į laidą po muzikinės pertraukos. Dabar kviečiu jūs pasiklausyti dainos Let Your Glory.
Let your glory fill this place. Let your glory fill this place. Let your glory fill this place. Let your glory. This place.
23-25 dienomis Vilniuje.
Jau 8 kartą vyks
Lietuvos jaunimo dienos.
Pirmą kartą jaunimo dienų programoje Akademinė diena studentams.
Tūkstančiai jaunimo vienoje vietoje. Būk ten ir tu. Registruokis, pasiruošk, atvažiuok.
www.jaunimodienos.lt.
Mėly Marijos radio klausytojai, tęsiame laidą Visą atnaujinti Kristuje. Sveikiname su ką tik prisijungusiais klausytojais. Šiandien kalbame tema Studentas sesijos akivaizdoje, kaip gauti 10 ir nepagadinti sveikatos. Studijoje visuomenės sveikatos studentė Akvilė Burneikaitė. Su Akvilė kalbėjome apie tai, kas yra sveikata. Akvilė davė daug patarimų, kągi daryti, kad iš tiesų mes galėtumėm greičiau įsiminti, lengviau įsiminti, kad mokymosi procesas būtų lengvesnis.
O dabar dar apie tai, kaip smagiau įsiminti.
Kaip smagiau įsiminti, tai iš tiesų jau mes Akvilė per pertraukėlę pasidalinam savo patyrimais, bet Akvilė, pasakykime tai ir kitiems.
Taip, iš tiesų, didelis gėris, kurį galite atrasti, tai yra mokymasis kartu su kitais. Ir tam galite atrasti labai daug vietų, erdvių ir būdų. Nuo elementariausių, kiek aš atsimenu iš savo patirties, kai ruošiausi biologijos egzaminui, kartu su draugais sėdėjom, gėrėm kas kavą, kas arbatą, skaitėm po skyrių ir tada užduodavom vieni kitiems klausimus iš tų svarbiausių dalių, kurias galbūt galėjom pamiršti. Ir tai yra labai gerai, nes pastebėdami kitų klaidas geriau įsimenam sunkiausias dalis ir lygiai taip pat patys pamatom, kur kažko galbūt neįsiminėm, kartu su draugais padiskutuojam, taip lengviau įsimenam. Lygiai taip pat galima prisigalvoti įvairiausių žaidimų su kortelėmis, kur vienoje pusėje būtų parašyta, ar tai kažkoks procesas, ar dar kažkas kitoje pusėje turėtumėt patys paaiškinti, kaip tai vyksta. Ir tai galima daryti bet kur, pradant piknikaujant ir valgant sveiką maistą su draugais kieme, kas yra labai gerai tiek dėl gryno oro, tiek dėl maisto, tiek dėl bendrai tos tokios psichosocialinės aplinkos, nes nepamirštat bendrauti su kitais žmonėmis. Tiek bendrai padeda viską įsisavinti. Tai tokie mažyčiai patarimai galbūt dar, kad nepamirškit, kad mokslai tai ir sesija tai nereiškia, kad turite užsidaryti mėnesiui nuo pasaulio ir draugauti tik su knygomis.
Nežinau, ar taip pasitaiko mūsų klausytojams, bet man tikrai taip yra buvę, kad jaučiu, kad jau čia tuoj netrukus bus egzaminas arba kažkoks svarbus atsiskaitimas arba rašto darbą reikės atiduoti. Ir jaučiu, kad tai kažkur pradeda galvą spausti, kartais nugarą, kartais skrandį, kažkokie tokie nemalonūs dalykai vyksta, labai nesinori pradėti darbo. Taip sunku iš tiesų padaryti tą tokią pradžią. Kas čia vyksta?
Sunkus toks klausimas. Juokais būtų galima sakyti, kad organizmas saugo nuo to, kas nepatinka. Kita vertus, tai dažnai tiesiog siejasi su žmogaus tokiu šiek tiek gal psichologiniu nusteikimu, kad kol gali atidėlioja kai kurias užduotis, kurios yra nemalonios ir lygiai taip pat dėl nuovargio ar tiesiog dėl to paties streso, gali atsirasti tokių nemalonių pojūčių, kaip kad nugaros skausmas, galvos skausmas ir panašiai.
Tai čia galbūt grįšime prie tavo vieno iš pirmųjų patarimų, susidėlioti planą ir kai mokaisi drauge, dar taip pat aš irgi girdėjau tokį pasakymą, kad sako, kai nueinu mokytis į biblioteką, tai nesėdu prie to kompiuterio, kuris yra užkabori, bet prie to, kur kiti mato, ką aš veikiu.
Labai irgi gera motivacijos.
Kad neužsiimčiau niekais. Tai tiesiog atranda tuos geriausius būdus mokytis, galime kartu ir bendrauti su kitais žmonėmis, palaikyti tą socialinę sveikatą, kartu dirbant lengviau save motivuoti, mūsų psichika lengviau veikia ir aišku, tas visas fizinis ritmas, susidėliojimas būtų labai svarbus. Akvilė, netrukus mes baigsim laidą, galbūt dar kaip visuomenės sveikatos būsimoji specialistė, turėtum kokį palinkėjimą studentams, moksleiviams, suaugusiems žmonėms, kurie dabar mūsų klausosi ir galvoja, kaip čia dabar viską suspėt padaryti.
Aš labai linkėčiau nepamiršti, kad smulkmenos keičia labai labai daug. Ir kartais galbūt tie dalykai, kurie atrodo, kad kaip tik užimtų mažiausiai laiko ir yra nereikšmingi, iš tikrųjų gali mums padėti ugdytis tiek valią, tiek iš tikrųjų tikslingiau ir kokybiškiau sudėlioti savo laiką. Nepriklausomai nuo to, kokių rezultatų, kokioj srityje siekit, visada yra beproto svarbu tai, kokia aplinka jūs supa. Ir visų pirma, turite susidėlioti savo palankę aplinką, kuri iš tikrųjų padėtų tiek tausoti, tiek savo sveikatą, tiek kuri padėtų gyventi ir gyventi dėl savęs. Tai reiškia tausoti sveikatą, būti laimingais ir nepamiršti tų pačių svarbiausių dalykų.
Klausytojai, jeigu norėtumėte dar šiek tiek į šitą temą pasigilinti toliau, galite paskaityti tekstą, kurį mes skaitėme su studentais ateitininkais apie sveikatą. Jį galite rasti internetinėme puslapyje sas.ateitis.lt /suoprotis. Ir ten tie tekstai yra įdėti ir galite pasižiūrėti, kas yra sveika, o kas nelabai.
Ir iš tiesų tekstas yra labai labai geras. Kadangi ten turime vienos iš kelios lietuvių asmenybės, Stasio Šalkauskio, tam tikrų minčių, kurios pagal laikotarpį, kada jis rašė, iš tikrųjų buvo labai inovatyvios ir labai vedančios į priekį, kur jisai sveikatą aptarė jau kaip tą trijų komponentų, reiškia psichosocialinės ir fizinės sveikatos, tą būtent kompleksą tokį. Tai iš tikrųjų tekstas yra labai naudingas ir skatinti saugimą, kuris parodo, kad tiek inteligentiškumas, tiek fizinės savybės yra labai glaudžiai susiję ir kad be fizinės veikatos sunkiai galėsim intelektualiniai veikloje tobulėti, o be intelektualinės veiklos vėlgi yra sunku fiziniai veikloje tobulėti. Ir dar šiandien nespėjom apie kraštutinumus pakalbėti, tačiau tai yra tekste, tai iš tikrųjų labai verta paskaityti.
Ir man kuo toliau tuo vis labiau atrodo, kad dorybės, kurias mes turime, tai jos ne tik mūsų charakterį atspindi, bet jos taip pat gali matytis ir mūsų išorėje. Tai žmogus, kuris geba susivaldyti, išlieka tvirtas ir eina mokytis, kai yra susiplanavęs, jis ir atrodo sveikas ir iš tiesų yra sveikas. Ir čia, mėly klausytojai, jau turime nutraukti mūsų laidą, laikas baigėsi. Ir paskutinis Akvilės žodis.
Taip, kadangi iš tikrųjų baigiams tokia gražia mintimi ir dabar žiūriu pro langą ir matau, koks yra nuostabus oras, tai kaip ir minėjau, galima pradėti nuo labai labai paprastų dalykų. Nepriklausomai nuo to, kokie dar jūsų šiandienos planai vakarui, tikrai galite išeiti bent pusvalandžiui pasivaikščioti, o jeigu dar pasiimsite keletą draugų arba šeimą, ne tik patys geriau pasijausit, bet ir padėsit kitiems vakarą padaryti gražesnį ir mielesnį.
Besiaudami batus ir bežygiuodami į lauką, galite įsijungti Marijos radiją ir prisiminti, kad ką tik klausėtės laidos Visą atnaujinti Kristuje, kurios tema studentas sesijos akivaizdoje, kaip gauti 10 ir nepagadinti sveikatos. Svečiuose buvo Akvilė Burneikaitė, visuomenės sveikatos studentė. Laidą vedė Julija Ladigaitė, mums talkino operatorius Liutauras Serapinas. Laidos kartojimą girdėsite pirmadienį 3 val. Nakties. O dabar sudie ir likite sveiki.